Ipsis Domine et omnibus in Christo quies sentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgias deprecamur. Nobis quoque peccatoribus fabris tuis, de multitudine miseratione tua prosperantibus, parte maliquam et societate donare dignis, cum tuis sanctis apostolis et martyribus, cum Johannes